Bună seara, bun regăsit! Legile prin care ordonanțele 13 și 14 au fost respinse, respectiv aprobate, astăzi de Parlament, au fost trimise pentru promulgare președintelui. Șeful statului american Donald Trump a nominalizat un respectat strateg militar pe generalul Herbert Raymond McMaster în funcția de asistent pentru securitatea națională. Campania electorală din Germania se intensifică pe măsură ce crește implicarea politică a candidatului socialist Martin Schulz, ce urmărește să o înlocuiască pe cancelarul Angela Merkel, și în Bulgaria prăbușirea cu 60% a investițiilor străine devine principala armă electorală a Partidului Socialist. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
La exact 3 săptămâni de la adoptare, ordonanța de urgență 13 a Guvernului privind modificarea codurilor penale și-a încheiat astăzi existența care a provocat atâta frământare socială și proteste de stradă. După un parcurs rapid prin Senat, Camera Deputaților a votat astăzi covârșitor pentru respingerea ordonanței 13 și imediat după aceea tot covârșitor pentru aprobarea ordonanței 14. Angela Matei a urmărit la Parlament finalul de traiectorie al celor două acte normative.
În calitate de for decizional, Camera Deputaților a pus punct dezbaterilor parlamentare pe tema Ordonanței 13. Legea de respingere a controversatului act normativ a fost adoptată în plen cu 291 de voturi pentru și 3 abțineri. Tot fără niciun vot împotrivă a fost adoptată și Ordonanța 14, cea care o abrogă pe precedenta. În proiectul de lege se precizează că atât codul penal cât și codul de procedură penală vor reveni la prevederile avute anterior intervenției prin Ordonanța 13. S-a încheiat astfel epopeea și a fost corectată o greșeală, după cum au subliniat liberalii care au cerut din nou prin vocea președintelui Raluca Turcan demisia guvernului Grindeanu.
Din fericire, acțiunea abuzivă și netransparentă care a revoltat o Românie întreagă pare a fi fost ștearsă. Există însă un rău iremediabil pe care îl știm cu toții și acela se cheamă decredibilizarea României. Lipsa de încredere în acest guvern, lipsa de predictibilitate în acțiunile acestui guvern.
Deputatul UDMR Otila Corodi a atras însă atenția că, în general, modificarea prin ordonanță de urgență a codului penal reprezintă o eroare.
A fost o greșeală anul trecut, este o greșeală anul acesta și va fi oricând o greșeală. La ora actuală, în legislația românească, deciziile Curții Constituționale încă nu sunt transpuse, nu sunt reglementate. E o responsabilitate a tuturor forțelor politice din Camera Deputaților ca să punem la punct codul de procedură penală și codul penal, în așa fel încât să nu mai fie incertitudine în spațiu public, incertitudine în deciziile instanțelor, pentru că legislația nu este finalizată. Este responsabilitatea noastră.
Reprezentantul USR Dan Barna a arătat în schimb că această greșeală a guvernului a avut și o parte pozitivă.
Dacă este să găsim un lucru bun în abuzul de drept care s-a întâmplat pe 31 ianuarie, este că acest abuz de drept a adus dreptul în societate mai mult decât orice dezbatere despre Constituție sau despre altă lege care s-a întâmplat până în prezent în România. Cetățenii de toate nivelurile discută despre ordonanțe, ceea ce este până la urmă un element pozitiv.
Și ministrul interimar al Justiției, Ana Birceal, speră că discuțiile pe tema legislației penale vor continua în Parlament, dar fără ca justiția să fie un câmp de bătălie pentru mize politice.
Eu cred că prin votul Camerei Deputaților astăzi se poate pune punct definitiv acestei discuții publice legate de cele două ordonanțe. Poziția Guvernului a fost exprimată și prin votul de astăzi și anume că s-a susținut abrogarea Ordonanței 13 și în consecință eu sper că vor fi luate în considerare din toate dezbaterile din spațiul public pe această temă lucrurile constructive, dar mi-aș dori foarte mult ca justiția să nu devină un câmp de bătălie pentru mize politice.
Cele două legi de aprobare a Ordonanței de Urgență 14 și de respingere a Ordonanței 13 vor fi trimise președintelui Klaus Iohannis spre promulgare. Tot o ordonanță de urgență a guvernului Grindeanu s-a aflat astăzi și pe agenda senatorilor. Este vorba despre proiectul prin care se majorează cu 20% salariile din administrația locală și cu 50% veniturile artiștilor. În total, peste 135.000 de angajați de la stat vor beneficia începând cu luna februarie de aceste măsuri. cursuri și bursele studenților se majorează, iar transportul acestora pe calea ferată este gratuit. Documentul adoptat de Senat prevede de asemenea creșterea cu 9% a punctului de pensie, care va ajunge la 1000 de lei de la 1 iulie. În timpul dezbaterilor, senatorii PNL, UDMR și PMP au susținut că este necesar ca și salariile primarilor și președinților de consilii județene să fie majorate, însă amendamentele în acest sens au fost respinse. Președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, senatorul PSD Constantin Rotaru, a explicat că ordonanța de urgență vine să îndrepte unele greșeli și nedreptăți sociale.
Această ordonanță a avut în vedere rezolvarea punctuală a unor probleme stringente. Ce așteaptă bugetarii de la noi, de la Parlament, de la Guvern, este legea salarizării unitare, care va reglementa tot ceea ce înseamnă salarii de la nivel local până la nivel central.
Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței va ajunge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.
Relatarea din Parlament a Angelei Matei. Una dintre cele mai influente poziții din administrația Statelor Unite, cea de consilier pentru securitatea națională al președintelui, a fost în fine ocupată. Generalul Herbert Raymond McMaster, un strateg respectat și un militar aparent fără pată, vine să ocupe poziția de unde Michael Flynn a fost nevoit să demisioneze pentru că i-a ascuns vicepreședintelui Mike Pence frecvența și conținutul convorbirilor pe care le avea cu ambasadorul Rusiei la Washington. Potrivit New York Times, rolul generalului McMaster va fi în mare măsură de a consolida un departament zguduit de comportamentul predecesorului său. Personalul Consiliului pentru Securitate Națională, profesioniști detașați de la agenții militare sau civile, s-a plâns de atmosfera toxică ce se instalase, că le-au fost trecute cu vederea competențele și că au fost adesea ocoliți în luarea unor decizii importante. La doar o lună de la instalare, președintele Donald Trump pare că mizează pe respectul impus de generalul McMaster pentru a schimba percepția unui mandat început sub auspicii nu tocmai favorabile. Doina Saiciuc relatează din Washington.
Numindu-l pe generalul H.R. McMaster pentru poziția de consilier pentru securitate națională al Casei Albe, președintele Trump a ales un strateg militar respectat și foarte vocal, o minte modernă, recunoscut pentru leadership-ul lui pe terenul de luptă, atât în războiul din Golf, cât și în războiul din Irak. McMaster, care practic nu a petrecut aproape deloc timp la Pentagon sau în Washington, ceea ce s-ar putea dovedi o provocare pentru el, va asuma poziția de consilier pentru securitate națională într-o perioadă de multiple amenințări la adresa securității naționale, inclusiv în ce privește interferența Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut și testul nord-corean cu rachetă balistică din această lună. Alegerea lui McMaster i-a încurajat pe republicanii care îl admiră și care au făcut o intensă campanie în spatele scenei pentru a-l convinge pe președintele Trump să-l numească. Secretarul apărării Jim Mattis l-a încurajat la rândul lui pe McMaster să accepte numirea. Generalul McMaster este cunoscut pentru inteligența, energia și sinceritatea sa foarte vocală, care i-a adus laude printre colegii săi ofițeri și care i-a iritat uneori pe superiorii săi. Experții se așteaptă ca McMaster să adopte o poziție sceptică față de Rusia, pe care numai departe decât la sfârșitul anului trecut o considera o amenințare potențială majoră la adresa securității Statelor Unite. El explica în decembrie într-o conferință la News Museum că nu trebuie să ai mare fantezie în ziua de astăzi pentru a vedea care sunt amenințările, inamicii și adversarii. Suntem evident îngrijorați cu privire la cele două puteri revizioniste din Eurasia, Rusia și China, care sunt angajate într-un război informal cu obiectivul de a conduce la colapsul ordinii politice, economice și de securitate de după al doilea război mondial și la înlocuirea ei cu o ordine care să convină intereselor lor. Ele au o strategie foarte sofisticată care combină folosirea forțelor neconvenționale sub acoperirea forțelor convenționale, care implică de asemenea o propagandă foarte sofisticată, o campanie de dezinformare, acțiuni economice și de subminare politică. Acesta este un set de amenințări pe care îl luăm în considerare. Ambele țări își modernizează armatele. Rusia este în mod special agresivă în ce privește folosirea armatei pentru a invada Ucraina. Urmărim foarte atent capacitățile actuale și cele emergente ale Rusiei. Experții se așteaptă de asemenea la o abordare sceptică cu privire la Iran. Pe de altă parte, generalul McMaster vine cu o înțelegere profund personală privind ceea ce înseamnă să te afli în război, pentru că el s-a aflat acolo printre camarazii săi. În războiul din Irak, generalul H.R. McMaster a comandat o brigadă de 3500 de soldați în orașul din nord Tal Afar, măcinat în războiul civil irachian din 2005. El a respins în mare parte strategia oficială a administrației Bush de atunci de a se retrage din orașe și de a antrena forțele irachiene pentru a prelua lupta și a permite trupelor americane să se întoarcă ca acasă. Din contră, McMaster a trimis trupele adânc în Tal Afar și, în loc de a se concentra asupra antrenării forțelor irachiene, a luptat pentru a opri masacrele din oraș și pentru a înlocui primarul și forțele locale de securitate. Îmi este neclar cum un mai mare grad de pasivitate ne-ar avansa misiunea, răspundea criticilor McMaster. Strategia sa a devenit un model de altfel pentru o campanie mai amplă condusă de generalul Petraeus de stabilizare a Irakului în 2007 și 2008. Pasiunea, intensitatea și marea toleranță față de risc l-au pus câteodată pe generalul McMaster în situații dificile față de superiorii săi.
Debutul campaniei electorale a politicianului olandez de extremă dreapta Geert Wilders a atras în weekend atenția presei naționale și internaționale. Acesta și-a reluat atacurile la adresa minorității marocanilor și continuă să exploateze temerile și frustrările unor segmente importante de populație. Claudia Marcu relatează din Amsterdam.
Spre deosebire de programele propuse de celelalte partide, cel al Partidului pentru Libertate condus de Geert Wilders nu depășește formatul A4. La el lucrurile sunt foarte simple. Deislamizarea Olandei, închiderea moscheilor, referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Olanda trebuie să părăsească și Națiunile Unite. Vrea să elimine Turcia din NATO. Olanda nu trebuie să aibă niciun fel de relație politică sau comercială cu țări ca Arabia Saudită, Egipt, Iran. Sunt doar câteva din promisiunile lui Wilders. Sâmbătă, înconjurat de zeci de jurnaliști olandezi, dar și internaționali, Wilders și-a reluat atacurile la adresa populației de origine marocană și a exploatat temerile populației legate de refugiați. Islamul este pentru Wilders sursa atacurilor teroriste, marocanii sunt pentru el gunoaiele societății și dacă vreți să deveniți stăpâni, mai spune el, în propria țară și banii voștri să nu meargă în Africa sau la Bruxelles, nu există decât o singură alegere. Pe 15 martie faceți din Partidul pentru Libertate cel mai mare partid, a spus Geert Wilders. Politicianul olandez se așteaptă ca pe 15 martie să înceapă o primăvară patriotică, așa cum s-a exprimat luna trecută la întâlnirea partidelor populiste din Koblenz, Germania. Campania lui însă pare că se bazează pe informații false și manipulări și seamănă din ce în ce mai mult cu Trump. Și o bună perioadă de timp a condus în sondaje, însă utilizarea unei fotografii manipulate într-un mesaj Twitter i-a adus o pierdere semnificativă. În plus, Wilders caută motive să își anuleze prezența la orice dezbatere cu adversarii politici. De exemplu, ieri Wilders a spus că nu mai participă la o dezbatere organizată de televiziunea RTL din cauza interviului pe care jurnaliștii televiziunii l-au făcut cu fratele lui Wilders. Pentru prima dată, Paul Wilders vorbește despre fratele său mai mic, Geert, care nu suportă nicio critică din partea nimănui, familie sau prieteni, și cine nu este de acord cu el este împotriva lui. Populiștii nu au oponenți, au dușmani. În momentul în care câștigă niște alegeri, cei care nu au votat pentru ei sunt considerați dușmani sau nu mai contează. O democrație nu poate exista decât atunci când majoritatea respectă și recunoaște minoritatea, a declarat la sfârșitul anului trecut prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, îngrijorat de valul de populism din Europa. Iată ce mi-a spus jurnalistul Kees Boonman, comentator politic la radioul public olandez. Partidul lui Wilders nu este de fapt un partid. Este doar o listă cu nume. Nu există o organizație, nu există un congres. Are un program care încape exact pe o bucățică de hârtie. Nu cred că ar fi bine pentru țară ca un astfel de partid să ajungă la guvernare. Wilders vrea să ieșim din Uniunea Europeană, să construiască garduri în jurul țării și cred că la școală nu o să mai învățăm nicio limbă străină. Nu poate să fie bine deloc. Au fost cuvintele jurnalistului olandez Kees Boonman. Wilders nu este îngrijorat de scăderea în sondaje și va scoate probabil ceva din mânecă în ultima săptămână de campanie. Desigur, există un segment care îi este fidel, însă rămâne de văzut dacă va reuși într-adevăr să adune cele mai multe voturi.
Claudia Marcu. În Parlamentul de la Budapesta au început astăzi dezbaterile pe marginea unui nou proiect de lege privind solicitanții de azil. Emil Groza detaliază din Budapesta.
Parlamentarii ungari au început astăzi dezbaterile pe marginea unui proiect de lege inițiat de guvern și în baza căruia va fi restricționată libertatea de mișcare pe teritoriul Ungariei a solicitanților de azil. Secretarul de stat în Ministerul Ungar de Interne, Károly Kontrát, a declarat în Parlament că este în interesul Ungariei, în contextul riscurilor de securitate din Europa, ca imigranții să nu se poată deplasa liber pe teritoriul țării până când nu sunt luate hotărâri definitive privind cererile de azil depuse de aceștia. Oficialul ungar a afirmat că solicitanții de azil vor trebui să aștepte în perioada analizării cererilor lor în așa numitele zone de tranzit de la frontiera cu Serbia, iar noile reglementări vor oferi posibilitatea transportării în locațiile respective și a imigranților care au intrat deja pe teritoriul Ungariei. Organizația Amnesty International a criticat proiectul de lege, precizând că acesta este în contradicție cu obligațiile internaționale asumate de Ungaria, dar și cu reglementările ungare actuale. Proiectul ar putea fi supus votului final al parlamentarilor luna viitoare.
Agenda globală, ora 22:35. Ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păsternac, se pronunță pentru revizuirea legislației privind comunitățile de români și vrea să introducă lecții online de limba română pentru diaspora. Ministerul pentru românii de pretutindeni are proiecte pe care le va derula împreună cu cei cărora li se adresează, menite să apropie comunitățile, răspunzând astfel nevoilor fiecăreia. Doamna Păsternac s-a aflat zilele trecute în Israel pentru a-și lua rămas bun de la autorități la încheierea misiunii sale de ambasador. Cu acest prilej, președintele israelian Reuven Rivlin a postat pe Twitter un mesaj foarte călduros de mulțumiri pentru activitatea doamnei Păsternac. Vă prezentăm un interviu realizat în Israel de corespondentul nostru Dragoș Ocărlan.
La Ministerul Afacerilor Externe de la București v-ați început activitatea la un departament tot pentru românii de pretutindeni. Pentru unii, parcă se închide un cerc. Ce credeți, doar se completează cercul?
Da, sigur se completează. În anii 90, când am intrat în Ministerul Afacerilor Externe, exista într-adevăr o mică direcție pentru românii de pretutindeni. Unul din proiectele la care am lucrat a fost realizarea unei biserici de lemn maramureșene, o replică a unei biserici maramureșene și transmiterea acesteia pentru o comunitate din America Latină. Cercul e un cerc deschis, trebuie să spunem asta, pentru că acest subiect al românilor de pretutindeni nu ne părăsește niciodată și face parte intrinsecă din activitatea diplomatică. Nu cred că există astăzi o modalitate de a te uita la acest subiect fără a-i vedea toate implicațiile, toate rădăcinile în politica externă a României. Românii plecați peste tot sunt, în primul rând, ambasadorii noștri. Chiar dacă pare un clișeu și pare o formulă suprafolosită, ea conține un adevăr fundamental. Pentru că fiecare poartă o imagine a României și fiecare, la locul de muncă, indiferent ce fel de muncă face, devine un mesager al modului în care vede el lumea. Preocupările diplomaților români, preocupările politice externe, sunt întotdeauna legate de modul în care promovăm cultura română. Cei mai buni colaboratori sunt întotdeauna românii care au plecat din România. Modul în care continuăm educația în limba română pentru următoarele generații, în care sprijinim mass media în limba română și modul în care sprijinim acolo unde reușim și unde avem biserici românești, serviciul religios în limba română. Nu poți să faci abstracție de acest lucru, nici măcar atunci când lucrezi la organizațiile internaționale, pentru că întotdeauna aceste comunități extraordinare, care sunt într-o mișcare și într-o creștere și într-o autodefinire permanentă, aceste comunități te motivează ca diplomat să continui. Când pleci ca diplomat, întotdeauna îți pregătești misiunea, te gândești ce mandat vei avea. Trebuie să ne gândim că poate cel mai bun model al nostru sunt cei care pleacă din România căutând o viață mai bună și care fac totul de la început, care se pregătesc deja la fața locului, care trebuie să performeze și care performează extraordinar la fața locului. De multe ori ei sunt un model pentru noi. Cum poate cineva plecat cu ambiții extraordinare de a se realiza profesional, personal, într-un timp foarte scurt, să performeze și să devină un muncitor în sensul cel mai general al acestui cuvânt, extraordinar. Cred că acesta este un model și pentru un diplomat.
În vecinătatea României, unde situația este diferită, nu se uită limba română. Dar pentru cei plecați în Statele Unite, în Italia, Spania, ce credeți că le spune limba română?
Limba română și educația în limba română, comunicarea și mass media în limba română sunt una din prioritățile acestui mandat și una din prioritățile ministerului nou creat. Deja am avut o întâlnire la București săptămâna trecută cu reprezentanții Ministerului Educației, pentru că urmărim să intensificăm modul în care limba română este studiată în toate aceste locuri pe care le-ați spus și să creăm o curriculă de referință care să fie valabilă atât pentru comunitățile istorice, cât și pentru comunitățile emergente. Astăzi, într-o lume a globalizării, limba română rămâne elementul de identitate definitoriu pentru comunitățile acestea, multe dintre ele aflate deja la a doua generație sau chiar la a treia generație de români născuți pe alte meridiane. Pe lângă programele care le avem deja în mare parte în state membre ale Uniunii Europene, vom încerca și am avut deja discuții să sprijinim cu manuale și să sprijinim cu o programă de referință așa numitele școli de duminică, școlile de weekend, care sunt realizate prin entuziasmul multor organizații, asociații, al miilor de voluntari care predau limba română sau sunt realizate de către preoții sau reprezentanții altor culte religioase care predau limba română duminica. Este necesar să îi sprijinim cu manuale, cu material online astăzi și mai ales să extindem rețeaua de formare a acestor voluntari care predau limba română, astfel încât copiii care studiază astăzi să aibă acces la cursuri din ce în ce mai performante. De asemenea, ne-am propus să creăm un program de învățare a limbii române sau de familiarizare a limbii române pentru generația a doua și a treia online, care să fie accesibil de oriunde, pe telefonul mobil sau pe o tabletă, astfel încât familiile celor plecați, dacă vor dori să deschidă fereastra către limba română pentru copiilor, să o facă în cel mai modern și cel mai simplu mod cu putință în lumea în care trăim astăzi.
Partea a doua a interviului cu ministrul pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, o puteți asculta în Agenda Globală de vineri, 24 februarie.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Patronatele din Germania au condamnat astăzi intențiile candidatului socialist pentru postul de cancelar, Martin Schulz, care vrea o revizuire a reformelor din domeniul muncii, introduse acum mai bine de 10 ani de fostul cancelar, tot socialist, Gerhard Schröder. Analiștii politici și experții economici spun că Schulz, încurajat de ultimele sondaje care îi creditează pe socialiști cu un avans în fața conservatorilor, vrea de fapt să câștige cu aceste propuneri cât mai mult electorat de stânga. Doar că manevra ar putea afecta economia germană, care își datorează performanțele ultimilor ani tocmai acestor reforme. Luminița Apostol a urmărit subiectul și ne spune mai multe.
Reformele introduse în 2005 de fostul cancelar socialist Gerhard Schröder au transformat economia germană din ceea ce era numită atunci bolnavul Europei în cea mai puternică economie din zona euro. Susțin acest lucru economiștii, dar și șeful Asociației Patronatelor Germane, Stefan Kampeter, care a declarat în presa germană că reformele din așa numită Agenda 2010 au susținut crearea de locuri de muncă și reducerea șomajului. Oricine vrea să dea timpul înapoi, a spus Kampeter, pune în pericol aceste realizări. Martin Schulz Schulz, deveni liderul partidului și candidatul socialiștilor în alegerile din septembrie în fața cancelarului creștin-democrat Angela Merkel, a revigorat în mai puțin de o lună Partidul Socialist în sondaje, iar ultimul dintre acestea, publicat la sfârșitul săptămânii trecute, îi arată pe socialiști conducând în fața conservatorilor cu 33% față de 32%. Diferența este de doar 1%, însă este pentru prima dată în 11 ani când socialiștii îi depășesc pe conservatori în sondaje. Profitând de acest val de simpatie, Martin Schulz a spus la un meeting la Bielefeld că reformele trebuie revizuite. Avem încă multe lucruri de făcut. Multe dintre ele nu sunt ușoare. Mai întâi este important să corectăm reformele din domeniul muncii, a spus Martin Schulz. Se pune întrebarea de ce ar vrea socialistul Schulz să revizuiască reformele economice ale altui socialist, fostul cancelar Gerhard Schröder. Cotidianul Financial Times scrie în pagina sa de internet că este vorba despre calcul politic, în condițiile în care una dintre principalele explicații ale scăderii în sondaje a socialiștilor în ultimii ani este că muncitorii germani s-au simțit trădați după aplicarea reformelor. Martin Schulz nu a oferit prea multe detalii despre intențiile sale, dar a vorbit în special despre protecția muncitorilor în vârstă, a criticat prevederile referitoare la contractele de muncă pe perioadă determinată și reducerile aplicate pentru ajutoarele de șomaj. Financial Times este de părere că aceasta este o strategie riscantă pentru Martin Schulz, iar cotidianul german Bild îl critică pe liderul socialist și îl sfătuiește să reziste tentației de a câștiga alegători prin întoarcerea în trecut. Intenția lui Martin Schulz pentru a câștiga în fața cancelarului Angela Merkel este să formeze o coaliție de stânga cu ecologiștii și stânga radicală. Liderul acestui din urmă partid, Katia Kipping, a declarat că există o fereastră de oportunitate tot mai mare, dar că nu va fi un cec în alb pentru Martin Schulz din partea partidului său. Istoricul Gregor Scholgen, biograf al fostului cancelar Gerhard Schröder, este sceptic față de asemenea modificări. Financial Times îl citează spunând că socialiștii germani ar trebui să se gândească de două ori înainte să respingă un set de reforme considerat de mulți socialiști și social-democrați europeni drept un mare succes.
La sud de Dunăre, lupta politică între Partidul Socialist și formațiunea Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei în campania pentru alegerile anticipate din 26 martie capătă noi dimensiuni. Prăbușirea cu 60% anul trecut a investițiilor străine în Bulgaria, țara cu cele mai mici taxe și cea mai ieftină mână de lucru din Uniunea Europeană, a devenit un puternic atu pentru socialiști în disputa cu opozanților din GERB. Asta în vreme ce la Sofia, cuvântul de ordine rămâne corupția, după cum relatează corespondentul nostru Petio Petkov.
După ce în perioada 2006-2008, Bulgaria a fost țara cea mai atrăgătoare pentru investitori în Europa Centrală și Est, la baza criteriului investiții directe ca procent din produsul intern brut, în ultimii ani ea a ajuns pe ultimul loc. Scăderea în 2016 față de 2015 este de 60%. Datele băncii centrale au fost comentate de lideri ai Partidului Socialist, care a ajuns în sondaje la egalitate cu Partidul Cetățen pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, GERB, a lui Boyko Borisov, înainte de alegerile anticipate de la 26 martie. Profesorul Rumen Ghece s-a amintit că în 2007, când Bulgaria l-a avut ca prim-ministru pe socialistul Sergei Stănișev, volumul investițiilor străine a fost de peste 9 miliarde euro, 30% din produsul intern brut. Aceasta este de 9 ori mai mult față de ultimul an al celui de-al doilea guvern Borisov. În perioada guvernării lui GEP s-a pus accentul pe taxele mici, forță de muncă ieftină și pe dezvoltarea infrastructurii rutiere. În această perioadă însă, instabilitatea mediului de afaceri și corupția la nivel înalt au devenit factori cu o importanță foarte mare. Mulți investitori străini au renunțat la planurile de a crea capacități de producție în absența unor garanții legale pentru securitatea investițiilor. Fără investiții, veniturile bugetare au devenit insuficiente, ceea ce a impus contractarea unor credite externe mari. Numai în ultimul an al guvernării lui Borisov au fost luate credite în valoare de 8,5 miliarde euro. Bulgaria a ajuns printre țările europene cu cele mai mari ritmuri de creștere a datoriei externe. Liderul PSB, Cornelia Ninova, a cerut de la Ministerul Finanțelor să răspundă la întrebarea unde s-au dus cele 8,5 miliarde credite contractate în 2016. Creșterea medie a produsului intern brut cu 2% în perioada guvernării lui Borisov, după ea are la bază, în primul rând, fondurile Uniunii Europene. În această perioadă, datoria externă a ajuns la 30% din produsul intern brut. Ninu a avertizat că țara a pornit pe drumul Greciei. Este nevoie să fie dublate ritmurile de creștere până la nivelul atins de România, numai pentru a fi asigurate plățile în contul datoriei externe. Corupția la nivel înalt și concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane care controlează totul în cadrul așa zisului model cine a devenit un factor în economie bulgară ce trebuie înlăturat prin votul de la 26 martie, a mai spus președintă PSB.
Federația Rusă continuă să susțină că decizia de a recunoaște pașapoartele emise de autoritățile separatiste din estul Ucrainei, regiunile Donetsk și Lugansk, are la bază simple considerente umanitare. Potrivit ordinului semnat de președintele Vladimir Putin la sfârșitul săptămânii trecute, sunt recunoscute temporar documentele de identitate, diplomele, certificatele de naștere și de căsătorie sau numerele de matriculare ale mașinilor emise de autoritățile din cele două regiuni proruse, aflate în conflict cu autoritățile de la Kiev. Documentul precizează că măsurile rămân în vigoare până la o rezolvare politică a situației. Kievul a reacționat imediat, acuzând încă o dată Rusia că vrea să destabilizeze regiunea și că nu respectă dreptul internațional. De asemenea, Statele Unite au criticat vehement gestul politic al Rusiei, făcut la numai câteva zile după ce Casa Albă ceruse ca peninsula Crimea să fie returnată autorităților constituționale de la Kiev. Reacții asemănătoare au venit și din marile capitale europene. Vorbim despre implicațiile acestor măsuri controversate cu corespondentul nostru la Moscova, Alexander Belevski. Bună seara!
Bună seara, Pavel!
Deci, ce consecințe politice are decizia liderului de la Kremlin?
Pavel, formal, Rusia subliniază că recunoașterea documentelor remise de cele două entități separatiste nu înseamnă și recunoașterea lor juridică. În decret, teritoriile respective sunt denumite ca în documentele oficiale ucrainene, unele raioane ale regiunilor Donetsk și Lugansk. Un al doilea aspect de luat înseamnă este că recunoașterea pașapoartelor de Donetsk și de Lugansk înseamnă de facto refuzul de a acorda locuitorilor din cele două zone cetățenie rusească, deși foarte mulți o cer. Este semn că în faza actuală Rusia nu pune problema incorporării acestor regiuni în componența sa. Măsura este declarată temporară, așa cum ai spus și tu, deci valabilă potrivit decretului până la rezolvarea conflictului sau, cum a precizat ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, până la implementarea acordurilor de la Minsk. Occidentul a denunțat-o însă ca fiind inclusiv o abatere de la acordul Minsk 2, dar potrivit diplomației ruse, el se încadrează în prevederile umanitare ale acordului și corespunde practicii internaționale în situații similare.
E bine poate de semnalat și faptul că Rusia este parte a procesului de negociere în reglementarea acestei crize.
Rusia este parte a procesului de negociere, într-adevăr, dar ea nu se consideră parte a conflictului și nici parte a negocierilor, ci se alătură Franței și Germaniei ca parte care, să spunem, garantează acest proces. Și aici însă avem câteva evoluții interesante. De altfel, spuneam că măsura a fost introdusă în regim de urgență, deci prin decret prezidențial și nu prin lege, ceea ce arată că este o reacție care ține de un anumit moment și, într-adevăr, pare să fie o reacție a Kremlinului la anumite evoluții negative în plan internațional și mai ales în planul relațiilor ruso-americane. Reamintesc că decretul
arată cumva și o poziționare a președintelui Putin în perspectiva apropiatelor alegeri?
Este prea departe de, este o bătaie mult prea, o țintă, să spun așa, mult prea îndepărtată, pentru că alegerile în Rusia vor avea loc anul viitor și
campania însă va începe peste puțin timp.
Campania va începe peste la sfârșitul acestui an, dar sigur că este o carte pe care Kremlinul o ține întotdeauna în mână, deci este cartea, să spunem, patriotismului, cartea ideii ruse și așa mai departe. Dar revin la ideea anterioară, decretul a fost anunțat în ziua în care la München a avut loc reuniunea prima din acest an a grupului de contact a Quartetului Normandia pentru Ucraina, care s-a lăsat fără rezultate majore, confirmând doar acordul de încetare a focului convenit cu două zile mai înainte și care trebuia să intre în vigoare luni. Nu a intrat practic în vigoare în partea sa esențială, privind armele grele, nici în acest moment. Și mai ales pe fondul, să spunem, poziției solidare exprimate de Statele Unite prin vicepreședintele Michael Pence.
Să știi că ne pregătim de încheiere.
Liderii Uniunii Europene și NATO privind poziția dură față de Rusia în conflictul european și implementarea acordurilor de la Minsk. De aceea, analiștii ruși consideră că, practic, Kremlinul ridică cumva miza indicând, dacă vrei, un culoar spre recunoașterea sau pre-recunoașterea celor două entități, rezervându-și în același timp o serie de pași care ar putea urma, de pildă, în plan economic și chiar în plan militar, prin oficializarea unui statut al acestor entități după modelul Transnistrii.
Aici Alexandru, trebuie să încheiem aici. Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Alexandru Bleaschi, corespondentul nostru la Moscova. La Chișinău a avut loc azi o primă întrevedere între președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, premierul Pavel Filip și șeful legislativului, Adrian Candu, după instalarea noului șef al statului. Convorbirile au accentuat diferențele de viziuni între președinție pe de-o parte și coaliția majoritară pe de altă parte. Relatează de la Radio Chișinău Victor Pogor.
Igor Dodon a reiterat poziția sa privind pretinsele efecte negative ale acordului de asociere la Uniunea Europeană și a anunțat că la începutul lunii aprilie intenționează să semneze un acord de colaborare cu Uniunea Eurasiatică. De asemenea, el s-a referit la intenția de a organiza un referendum privind sporirea împuternicirilor președintelui, în special pentru a avea mai multe posibilități să dizolve Parlamentul, și s-a pronunțat în favoarea organizării alegerilor anticipate. Igor Dodon a declarat că, în pofida divergențelor, discuțiile trebuie să continue.
Noi putem să avem poziții diferite pe politică internă și externă cu alte instituții. Dar atunci când e vorba de pensii, salarii, de suport la agenții economici, agricultură, aici trebuie să găsim soluții și să ajutăm oamenii simpli.
Soluția cea mai bună pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova este Uniunea Europeană, a declarat la rândul său președintele Parlamentului, Adrian Candu. El a menționat că acordul cu Uniunea Eurasiatică, pe care intenționează să-l semneze Igor Dodon, nu va avea efecte juridice. Adrian Candu a respins și celelalte inițiative ale lui Igor Dodon.
Considerăm că referendumul pentru a modifica Constituția este inutil și inoportun. La fel, alegerile anticipate le considerăm inoportune. Republica Moldova este nevoie de o stabilitate și consolidare economică și orice declanșare de anticipate, discuții, referendumuri și altele vor pune în pericol Republica Moldova ca mesaj, ca politici și inclusiv atractivitatea ei, dacă e să vorbim din punct de vedere a investițiilor.
Iar premierul Pavel Filip a menționat că diferențele de viziuni la nivelul conducerii de stat afectează imaginea Republicii Moldova pe plan extern.
Tot mai des sunt îngrijorări din partea partenerilor noștri externi și potențialilor investitori vis-a-vis de unele declarații ale președintelui și vis-a-vis de crearea unei percepții că în Republica Moldova instituțiile au o colaborare mai inertă, dacă nu să vorbim și despre un blocaj de comunicare interinstituțional.
Întrevederea trilaterală de astăzi dintre președintele Igor Dodon, premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu a fost una populistă de poziționare a PSRM și PD, susține fostul consilier prezidențial Vlad Țurcanu.
Primul scop al acestei reuniuni este, în opinia mea, poziționarea clară a celor două grupări politice. Una reprezentată de Igor Dodon, Partidul Socialiștilor, și cealaltă e Partidul Democrat. Pe de o parte, Igor Dodon a văzut că se erigează într-un apărător al cetățenilor cu vederi prorusești, dar și al cetățenilor care se simt trădați și prădați. Pe de altă parte, Partidul Democrat, prin cei doi fruntași ai săi, domnii Candu și Filip, încearcă să accentueze că Partidul Democrat este forța pro-europeană numărul 1.
În același timp, crede comentatorul politic Vlad Țurcanu, Partidul Democrat își dorește îndepărtarea de pe platforma pro-europeană a altor formațiuni politice de la Chișinău.
Revenim în România, unde numărul companiilor intrate în insolvență în 2016 a fost cu aproape un sfert mai mic decât cel din anul anterior. Ziarul Bursa a organizat astăzi o conferință încercând să lămurească legislația în domeniu. Iulian Olescu.
Numărul companiilor intrate în insolvență anul trecut a fost cu aproape un sfert mai redus decât cel înregistrat în 2015, principalele cauze ale insolvențelor fiind legate de scăderea semnificativă a veniturilor acestor societăți și de acumularea de datorii. Cu toate acestea, există încă numeroase probleme legate de cadrul de desfășurare a proceselor de insolvență, de lipsa unor baze de date cu informații relevante privind evaluarea bunurilor și mai ales de rezultatele finale ale procesului. Astfel, în România, dacă o companie ajunge să intre în insolvență, este foarte dificil să se mai redreseze, inclusiv din cauza anumitor probleme legate de legislație, spun participanții la cea de-a patra ediție a conferinței Codul Insolvenței organizată de Ziarul Bursa. Una dintre temele importante abordate în cadrul discuțiilor se referă la un proiect de directivă europeană ce vizează procese de restructurare eficace, modalități de oferire a unei a doua șanse companiilor cu probleme în rambursarea datoriilor, respectiv proceduri mai eficiente în materia insolvenței. Prin acest act normativ se urmărește o minimă armonizare în domeniu, se stabilesc standarde minime în vederea creării unui cadru coerent la nivelul Uniunii Europene, a precizat Răzvan Horațiu Radu, agent guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cadrul Ministerului de Externe.
Obiectivele propunerii sunt, pe de o parte, reducerea barierelor semnificative din calea liberei circulații a capitalurilor, introducerea unor principii esențiale care să asigure eficacitatea cadrului de restructurare preventivă și a cadrului pentru a doua șansă și, pe de altă parte, eficientizarea procedurilor de insolvență prin reducerea duratei, a costurilor și prin îmbunătățirea calității acestor proceduri și, nu în ultimul rând, instituirea unor norme specializate de sporire a eficienței cadrelor de restructurare și a unor norme referitoare la instrumentele de avertizare timpurie.
Răzvan Horațiu Radu estimează că noua directivă ar putea fi adoptată într-un an, un an și jumătate, în prezent ea aflându-se în primă lectură în Parlamentul European. Avocatul Gheorghe Piperea consideră însă că propunerea de directivă are o nuanță de ipocrizie, deoarece prevederile privind acordarea unei a doua șanse par să fie în contradicție evidentă cu reglementările privind ajutorul de stat. În plus, societățile mici și mijlocii nu au aproape nicio șansă de a se redresa, având în vedere cadrul legislativ existent.
Atunci când se vorbește despre insolvența IMM-urilor, nu se vorbește despre a doua șansă, să fim serioși. 96% din cazurile de insolvență din România și la ora actuală sunt pe rol cam 35.000 de dosare, sunt dosare de faliment. Despre ce a doua șansă se vorbește aici? Hai să fim puțin ipocriți dacă se poate.
Gheorghe Piperea mai spune că și la nivelul Organizației Națiunilor Unite se încearcă reglementarea cuprinzătoare a insolvenței și deja se constată diferențe destul de consistente față de proiectul de directivă europeană. Participanții la conferință au apreciat că procedura de insolvență ar trebui privită ca o reală șansă de redresare a debitorului și de dezvoltare a companiilor, mai ales în domeniile de importanță națională. În acest scop este necesar ca procedurile ce preced insolvența să fie mai eficiente, mergându-se chiar până la obligarea antreprenorilor de a se gândi la planuri de restructurare chiar înainte de a ajunge efectiv în imposibilitatea de a-și plăti datoriile.
Agenda globală este acum la final. Eu sunt Pavel Ionescu. Vă mulțumesc că ne ascultați!